barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamku oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 7-ka bisha Janaayo sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: dhallinyaro bartay shaqooyinka xirfadaha gacanta oo helay shaqooyin ay noloshooda ku dabaraan;
waxaanu sidoo kale idiin haynaa wareysi ku saabsan xaaladda ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Turkiga;
dhallinyaro badan oo dee kuliyada kala duwan bartay way jiraan hadda, dhallinyarada kasoo qalinjibisay ilaa iyo waxay gaarayaan ama undergraduateka ama waxbarashada hoose iyo tasaraba ha noqoto ilaa PhD-ga ay dhigtaan. Soomaaliya qaarkood ku laabtaan, qaar wadamada kale ka shaqeeyaan, qaar shirkadaha Turkiga ee Geeska Afrika imaanaya ayay la shaqeeyaan.
kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaynu ku hormareynaa warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Ethoobiya iyo Eritreya ayaa shir madaxeed 3 geesood ah ku leh magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritreya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray halkaasi maanta, iyadoo ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmedna uu sidoo kale shalay safar ku tegay magaalada Asmara. Farmaajo, Abiy Axmed iyo Isaias Afwerki oo marti loo yahay ayaa yeelanaya shir madaxeedkii 3aad ee 3 geesoodka oo daba socda kulamo hore uga dhacay magaalooyinka Casmara iyo Bahridaar ee bilihii Sebtembar iyo Novembar, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Eritreya Yamiin Maskel. qoraalka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa dhinaca kale lagu sheegay in kulankan looga hadli doono dhammaystirka hannaanka iskaashiga dalalka gobolka iyo sidii loo xaqiijin lahaa horumarka iyo xasiloonida dowladaha danwadaaga ah, baa la yiri ee Geeska Afrika. madaxweyne Farmaajo ayaa 2 toddobaad ka hor un ka soo laabtay magaalada Asmara, halkaasi oo uu kula soo kulmay Afwerki.
qareennada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Isniina dib u bilaabay difaacisooda ka dhanka ah dacwad xilka qaadista madaxweynaha oo horey aqalka hoose u soo ansixiyeen haatanna hortaalla aqalka sare. dimuqraadiyiinta ayaa soo cusboonaysiiyey baaqoodii ay ku dalbanayeen in markhaatiyaal cusub loo ogolaado inay aqalka hor yimaadaan, kadib markii ay soo baxday warbixin sheegaysa in madaxweynuhu uu u sheegay la taliyihiisii amniga qaranka ee hore inuu hakiyey taageerada amni ee dalka Ukrain loogu talagalay ilaa uu dalkaasi ka bilaabo baariska dhanah madaxweyne ku-xigeenkii hore Jo Biden. wargeyska The New York Times ayaa ahaa warbaahintii ugu horreysay ee soo tabisay eedaha ka soo muuqday buug dhowaan la daabici doono oo uu qoray John Bolton oo soo noqday la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne Trump. laakiin qaybo badan oo ka mid a warbaahinta Maraykanka ayaa markii dambe xaqiijiyey warkan iyaga oo la hadlay dad xog badan ka haya buuggan. Trump ayaa haatan waxaa aqalka sare ka taala dacwad uu dhegeysigoodu socdo, taasi oo aqalka hoose ay ku eedeeyeen inuu hakiyey lacag dhan $319 million oo dollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay dalka Ukraine si uu dalkaasi ugu cadaadiyo inay furaan baarista ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka. eedda labaad ee Trump ayaa ah inuu carqaladeeyey Kongreeska Mareykanka isaga oo ishortaagay baarista ay xubnaha aqalkaasi ku sameeyeen ficiladiisa. madaxweyne Trump ayaa Isniinta maanta ah dhowr qoraal oo uu ku daabacay boggiisa Twitter-ka ku beeniyey eedaha ka soo yeeray John Bolton.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A, waana barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. magaalada Galka ayuu ku dhawaad 4 dhallinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta ayaa intooda badani helay shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda. warbixintan waxaa dhuusa mareeb ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
barashada farsamada gacanta waa xirfad dhalinta u sahasha helista shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ka socday sidii dhalinta loo bari lahaa xirfada ay ku shaqeystaan. Dugsi lagu barto farsamada gacanta oo ku yaala Gaalkacyo ayaa dhawaan waxaa ka baxay dhalinyaro dhameysatay barashada xirfadaha gacanta, waxaana qaarkood ay heleen shaqooyin. Ku dhawaad 40 ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo ayaa muddo 6 bilood ah fursad u helay barashada xirfado kala duwan, taasi oo si bilaash ah lagu barayay, waxaana qaarkood ay sheegeen in xirfadii ay barteen ay kaga faa'iideen. Bilaa Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada dhameysatay barashada xirfada gacanta ayaa VOA uga waramay kaalinta ay waxbarashadu ka gashay noloshiisa.
Wallaahi xirfadii aan bartay waxa ay laba xirfadood, labada xirfadood waxaan u baranayay mid inaan ku faa'iido, maadaama labada xirfad aan shaqoon karo mid ka mid ah ayaa ku faa'iido oo ah qaybta elektriga.
Haye, bal ka waran caqabadihii iyo dhibaatooyinkii aad kala kulantay intii aad waday barashada.
Wallaahi caqabado badan aan kala kulmay. Caqabadahaas waxaa ka mid ahaa anoo oo dad badan oo waalid iyo ehel ay waxay gar sugayeen aan isku taxalluji inaan xirfadaas barto, sababtoo ah waxaan ogaaday xirfad la-aan inaan horumar aan gaari karin. Markii aan xirfadihii baranayeen, caqabadaha iga horreeyay waxay ka mid ahaayeen xirfadaas waxa ahayd elektriga, xirfad aad u dhib badan oo halis badan, haliskeeda wadatay.
Hadda bal ka war, markaad kasoo gudubtay caqabadihii.
Wallaahi caqabadihii dhib badan aan soo maray iyo rafaad badan, hadda faa'iidada ayaa guranahaya. Anigana waa anfacday, dadkiina waa uga faa'iideeyey. Hadda dad dhalinyaro badan hadda aniga sii faa'iiday, waxbarashada aan soo bartay oo aan usii faa'iideeyey, iyagoo iskoolka aragtigid hadda aan waxbaray. Hadda awal anaa arday ahaa, hadda anaa ardaba yeeshaw.
Farqiga u dhexeeya bile qofka aan farsamo ama xirfad baran iyo qofka waxbartay,
farqiga u dhexeeya wallaahi waa qof walba og. Qofna waa qof maalinba qof baryaysa, baryaba ka bixinaysa hadaa xirfada aqoonba, hadaa xirfad taqaadinina adaab lagu soo baryaa, lagu soo wacana, lagu soo raadsanayaa xirfadaada ku shaqaysanaysa.
Noloshaada marka ma leedahay wax soo saar? Shaqadan hadda farsamadii aad baratay, shaqa ma ku heshay oo wax soo saar ma ka heshaan?
Wax soo saar waan ku helahaa, reer iyo awlaadna waa ka tabcaday. Kabaryaasha ugu waaweyn gobolka Mudug shaqo waan ka helay, siishigii waa geystay, imtixaana la imarsiiyey, iyo hoteelada ugu waaweyn ku yaal degmada Gaalkacyo ugu caansan oo kamid yahay hotel Embassy.
Shaqa abuurkaas wax soo saarka aad ka heshid noloshaada ma kaafin karaan?
Haa, nolosheeda way kaafin karaan. Qofka noloshiisa waxay ku kaafin kartaa qof walba suu taxadaro iyo horumarkiisa suu uga shaqeeyo. Hadda anay nolosheeda way kaafisaa, waalidkeygana waa ku kaafiya, anna waa anfacda.
Cabdiqani Cabdi Xalane waa arday bartay farsamada gacanta oo hadda ku shaqaysta. Hase ahaatee, kahor waxa uu ku haminayay in uu tahriib galo, balse hamiga hadda waa uu ka baxay.
Waxaan bartay korontada, waana ka shaqeeyaa ilaa idinkiis iskuulka la yiraahdo Professor Cadow, hay-adda GSA ee maalgelinaysay. Aad ayaan maanta ugu faraxsanaa xirfadan bartay, inkastoo aan ka bartay xirfado badan. Tuubada ay kamid tahay, bulketi ay kamid tahay, sida awgeed aan korontada aan ilaan saartay, aana maantana ku shaqeysto, aana u shaqeeyo shirkadda Geco ee magaalada Gaalkacyo.
Cabdiqani, faa'iidada adiga shaqsiyan aad ka heshay barashada farsamada gacanta iyo ka hor sida aad ahayd?
Ani faa'iida aan ka helay xirfadaas maanta bartay waa faa'iido weyn, maahan mid ishee maanta aan dhihi karo way yar tahay. Waxaana ka mid ah faa'iidooyinka aan maanta ishee aan ku shaqaysanayo shaqo la-aan, haddaan wax baran lahayn farsamadaas aan baran lahayn, ama maadigaas aan baran lahayn, ama cilmiga diinta, waxaa noqon lahaa ishe moriyaan baaristi, waxyaalo badan baa noqon lahaa, ilaahba mahad iska leh. Maanta waxaan intaas nagu waatoobay waa xirfadaas aan bartay. Dhammaana waxaa leeyahay dadka aan xirfadana baran, maalgina baran, cilmiga kalena aan baran, inay bartaan farsamada, inay ku dadaalaan. Farsamadu waa lamhuraan, waa nolosha koowaad.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiwaaxid oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb. مركنا لنا هيسها ينو جلعينا وحاقن قصوا مقان عودتك عبدي هولن إيو إكرام عرالي إيو هيسك حسيلي
I'm not afraid to die.
taay kuwaas waxay ahaayeen codadka baxsan ee fanaaniinta Cabdi Holan iyo Ikraan Carraale heestii xasili. Haatana aynu u gudubno dhanka iyo Turkiga. Jaamacadaha dalka Turkiga sanad walba waxaa isugu diiwaangeliya tobaneeyo arday ah isugu jira kuwa hela deeqo waxbarasho iyo qaar si iskooda isaga bixiya qarashaadka jaamacadaha. Dhanka kalena waxaa jira arday kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalkaasi. Faadumo Cabdi Cali waxay ka mid tahay ardayda haatan wax ka barata jaamacadda Istanbul ee magaalada Istanbul. Dhowaan ayay dalka Jabuuti oo ay booqasho ku tagtay ugu warantay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Waa maadsanta walaal, ana hadda xiriirka caalamiga aan diyaarinayay, gaar ahaan dee hadda waxaan aad u daneynaya oo aan rabo inaan ka shaqeeyo waxay tahay maadaama regionka ama gobolka aan ku noolahay uu yahay gobol strategy ah oo dhaqaalaha adduunka iyo amniga adduunka uu strategy u yahay inaan bal cilmi baaris iyo daraasaad Soomaalidu leedahay laga sameeyo, islamarkaana caqabadaha hadda jira sidii looga bixi lahaa, mustaqbalka sidii gobolkeena looga dhigi lahaa meel ka faa'iideysta kheyraadkiisa iyo buqcadu adduunyada kaga yaallo. Marka waxaan u baahannahay si aan taa u gaarno dhalinyaro Soomaaliyeed waxbartay oo daafaha dunida kala jooga oo luuqadaha kala duwan garanaya oo cilmi baarista xirfadeeda garanaya si at least aan wax badan uga faa'iideysano oo mustaqbalkeena dambana aan dhaqaalaha adduunka meelaha lagu tartamo aan ka dhigno gobolkeena.
Hal Turkiga joogta ee bisad dhalinyaro kala Soomaaliya oo wiilii gabdha oo adiga isku ama galaastiin ama isku jaamacad joogtaan oo ayagana ka shaqeeya cilmi baarista.
Waa mahadsan tahay arday badan oo Soomaaliyeed oo dee guud ahaan shanta Soomaaliyeed ka kala yimid ayaa Turkiga runtii wax ka barta, ayagoo ka faa'iideysanaya xiriirka wanaagsan ee Turkida iyo Soomaalida ka dhexeeya. Runtii dee Turkida waxbarasho kale looma tagay, ganacsina waa loo tagaa. Soomaalidu hadda dhaqaalo badan bay geliyaan waddanka oo xaggaasi ku wareegeen. Marka dhalinyaro badan oo dee filiyo kala duwan, qeybo kala duwan, kuliyado kala duwan barta way jiraan. Hadda dhalinyarada kasoo qalinjibisa ilaa iyo waxay gaarayaan ama undergraduate ama waxbarashada hoose iyo tasaraba ha noqoto ilaa PhD-ga dhigtaan, Soomaaliya qaarkood ku laabtaan, qaar wadamada kale ka shaqeeyaan, qaar shirkadaha Turkiga ee Geeska Afrika imaanay ayay la shaqeeyaan. Haddana tiro aad u badan baa joogta. Sanad walba ku dhawaad 90 ama 120 arday oo Soomaaliyeed oo ka kala timi shanta Soomaaliyeed ayay inta badan Turkidu qaadaan. Reer Jabuuti baa joogaa, Soomaaliya joogaa, arday kale Soomaaliland ka timi baa jooga Hargeysa dhankeeda, jigjigo kale arday badan baa ka timaada. Marka Turkidu aad bay u daneynayaan inay ardayda Soomaaliyeed fursado badan siiyaan oo scholarship badan ay siiyaan
madaba dadka ku dhex jiraan. In ka war ardaydina xagga Turkiga joogta marmar ma kulantaan oo ma tiraadaan war dalkii maxaan talo maxay noo qorshaa?
Ha, runtii inta badan horta inkastoo arday leeyahay haddana dee waxaan ma aragtay waqti yar la helo waxaan ku bixinaa inaan bal waaqac adduunyada ka jira gaar ahaan deegaanadeeni aan update ka ahaano islamarkaana aan waxaan ka qaban karno ka geysano. Tusaale ahaan hadda dee dhibaatooyin baa dhacay ee fatahadaha iyo biyaha daadadka magaalooyinka soo gala, musiibooyinka dabiiciga iyo kuwan dabiiciga ahayn, dadku isku yimaadaan community baa jira, safaaradaha jira oo wadanka ku yaala, safaarada Jabuuti, safaarada Soomaalida iyo guud ahaan marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan gaar ahaan de magaalooyinka Turkiga oo dhamaan way isku wada hayaan. Waxaa jira ururo dhalinyaro, waxaa jira xataa ardaydii qalinjibsa waxay leeyihiin ururo kale hadda maskaxdoodii garaadkooda ay ku barbaariyaan sida hadda heritage oo kale. Ururo waxaa jira dhalinyaro oo halka ka dhisan oo ardaydii Turkiga wax ku barata oo cilmi baarista ka shaqeeya oo aragtidaaga iyo mowduuc marka Soomaaliya xasaasigu ah ka doodo oo Turkida xataa la wadaaga. Qoraal baa jira, qoraallo badan sameeya si at least sawir fiican looga siiyo soo Turkida waddankii meeshan ka nimi iyo waxay ka qaban karaan. Xataa laga yaaba Turkiduna caawimaad u timi, laakiin inaan anaga dhihi karno Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed strategy ku yaala waxaana hadda ay u baahan yihiin horumar dhaqaale, wadooyin in loo dhiso, jidad bay u baahan yihiin, iyo in la wada shaqeeyo cooperation dhaqaale la sameeyo.
Dalkeena dadka in la baro waxaan haysano xiliyada hore sida la sheegay dadka ajnabiga ayaga ima jir waxbay naga qori jireen andan waxay ku bays garin jireen waxay ugu doonayaan, laakiin maanta waxa leedahay waxaan haysano dhalinyaro ka jawaabisa baahidii dalka ay taalo u sharaxi karaya.
Waa runta. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay haddaadan adigu waxa baahidaada aadan ka hadlin qof kale imaan doona dee wuxuu rabo inbuu qorsheysanaya. Marka intii waxna loo qorsheynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed dee Turkiga joogta gaar ahaan waxay aad uga shaqeynayaan ku howlan yihiin waddankaas la joogo xiriirka Soomaalida kala dhexeeya in la qaabeeyo oo ayagu ay qeyb ka noqdaan islamarkaana dee Turkida albaabkii ay kasoo geli lahaayeen Geeska Afrika ay Soomaalidu noqoto aysan wadamo kale noqon.
Turkiga markaa joogtaan kale bal iga waran Turkidu dadka Soomaalida dadkeenu muddo badan dhibaatan iska haystanaa, inkastoo Turkigu wadan aad noogu dhow u yahay wadamada kale marka la yiraahdo, bal ka waran shacabka Turkiga markaa dhexka Soomaali markaa talada Soomaali ba haysay ku arkaan.
runtii shacabka Turkiga aad bay u soo dhaweeyeen Soomaalida runtii de waqtigii dhibaatooyinka jireen aad u barteen labo waxaan misayn de waddan Islaam oo aygu ay u gurmadeen isla markaana walaaltinimaysiyeen runtii dadka kala sharciyada iyo nidaamadka iyo waa lagu adkayaa inta badan laakiin Soomaalida waxa muddo mar walba in loo fuudeeyo haddii ugu dambeysay waxa jira sharci soo baxay oo laha dadka ku yimaada fiisaha dalxiiska lama siin karo deganaansho laakiin waa Soomaali waa laga reebay Soomaali oo dama yeerar oo ma aragtay Turkiga xiriir wanaagsan kala dhaxay sababtan waxay tahay de shacabka Turkiga iyo guud ahaan dawladda Turkiga waxa ay albaabad u fureen Soomaalida laakiin Soomaalida ayaa laga rabaa inay xiriirka u bedelaan xiriir macna leh oo wax qabad loo wada shaqeelna laakiin maadaama laga soo gudbay Soomaaliyadii de 2019 iyo wixii ka horeeyay hadda ay ka duwan tahay oo haddaysan abaarna jirin dhibaato kale naysan jirin in infrastructure wada shaqeyn iyo dhismayaal iyo mashaariic intaas oo milyan loo gudbay ayaa fiican marka Soomaalida waxa waajib ku ah inay dhaqan wanaagsan gudbiyaan oo de waxa jirta shucuub laga nacay Turkiga dhexdeeda runtii aysan dadku aad u jecleen Turkiga oo kale marka dadkaas oo kale aan noqonin bal aan dhaqan wanaagsan aan ka gudbino Soomaalida meesha tagtana runtii de nidaamkan way raacaan jaamacaday galaan waxbay bartaan kuma biiraan ma aragta dadka dhibaatooyinka wada ama siyaasadda iska soo horjeeda ama daraaga kuma biiraan ama maxaa dhahay de Turkiga dhib uma geystaan inay ka faa'iideystaan mooye
taasi waxay ahayd Faadumo Cabdi Cali oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Istanbul ee magaalada Istanbul oo u warramaysay wariyahayaga Jabuuti Sagal Siciid Faarax. Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhanka cayaaraha, Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Xidigii hore ee kubadda kolayga NBA da dalka Mareykanka, Kobe Bryant iyo gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gianna ayaa ka mid noqday 9 qof oo ku geeriyooday diyaarad shalay kula dhacday magaalada Calabasas ee gobolka California. Bryant oo ku 14 jir ahaa iyo Gianna oo 13 jir ahaa ayaa oo 13 jir ahayd ayaa waxa ay ku safrayeen diyaarad helicopter ah markii uu holac ka baxay kadibna ay soo dhacday. Kobe Bryant ayaa 5 mar waxa uu ku guuleystay koobka NBA-da ee dalka Mareykanka isagoo u ciyaarayay kooxda Los Angeles Lakers waxaana loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah xiddigihii ugu waaweynaa ee soo mara kubadda kolayga dalka Mareykanka. Waxa uu ka anaa 3-aad kaga jira liiska dhibcaha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka iyadoo habeenkii Sabtida uu kaalinta 2-aad ka galay uu dhaafay ciyaaryahan LeBron James. Qaar ka mid ah xiddigaha kubadda kolayga iyo kuwa kale ee ciyaaraha caalamka ayaa ka tacsiinaya gelida ku timid Kobe Bryant oo 41 jir ahaa. Dhinaca kale, hay'adda maalgelinta dowladda Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay wada hadal kula jirtaa kooxda kubadda cagta Newcastle United oo doonayso inay iibsato. Heshiiskan ayaa la rumeysanyahay inuu ku kici doono 340 milyan oo lacagta baanka dalka Ingiriiska ah, waxaana la sheegay in wadahadaladani ay marayaan meel wanaagsan. Wadaxaajuudka ay leeyihiin kooxda Newcastle United oo uu hogaaminayo ninka iskale oo lagu magacaabo Mike Ashley iyo hay-adda maalgelinta dowladda Sacuudi Carabiya ayaa socday dhowr bilood, waxaana lagu soo warramayaa iminka in fursadda lagu iibin karo kooxda Newcastle ay tahay mid aad u sareysa. Dhowr sano ka hor ayaa kooxdani waxaa ku guuldareystay in ay gataan qoyska boqortooyada ee dalka Imaaraadka Carabta. Kadib markii la isku fahmi waayay wadahadalada, Mike Ashley ayaa marar badan waxa uu sheegay inuu doonayo inuu iska iibiyo kooxda Newcastle United, hase yeeshee mar walba wadahadaladu ay meel wanaagsan gaarayeen waxaa la sheegay inuu ka baxayay taasi. Si kastaba, waxaa lagu soo warramayaa in Sacuudi Carabiya markan ay u dhowdahay in ay iibsato kooxda Newcastle United. Dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa dhowr jeer hore loola xiriiriyey inuu iibsanayo kooxda kubadda cagta Manchester United, hase yeeshee waxaa la sheegay in ay diideen qoyska iska leh kooxdaasi oo ka soo jeeda dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno, dhowr ciyaarood ayaa dhacay shalay iyo xalay oo ka tirsan horyaalada qaaradda Yurub. Horyaalka dalka Serie A, haddii aynu ku horeyno, kooxda Inter Milan ayaa gool iyo gool dhaafweysay naadiga Cagliari. Kooxda Hellas Verona waxay 3 kaga adkaatay naadiga Lecce. Parma 2-0 ayay dirtay Udinese. Sampdoria iyo Sassuolo waxay 3-2 waayeen Ever iyo Ever. Napoli ayaa 2-1 kaga adkaatay kooxda Juventus. Kooxda Romana waxay gool iyo gool dhaafweysay kooxda Lazio oo isku magaalada ay ka dhisan yihiin. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, Atletico Madrid ayaa barbardhac la dhaafweysay kooxda Leganes iyadoo ciyaartoodii ay ku dhamaatay Ever iyo Ever. Eibar ayaa sidoo kale Ever iyo Ever la dhaafweysay kooxda Celta Vigo oo u safartay Getafe. 2-1 ayay dirtay Real Betis. Real Sociedad ayaa sidii xibirkaga adkaatay naadiga Mallorca, halka Real Polidad oo marti gelisay naadiga Real Madrid looga adkaaday gool iyo waxba laba kulan oo ka tirsan saddex kulan oo ka tirsan koobka FA Cup oo dhacayna Man City 4-0 ayay kaga adkaatay Fulham. Man United oo safatay kooxda Tranmere waxa ay ku soo badisay 6-0, halka kooxda Shrewsbury ay 2-2 la gashay kooxda Liverpool oo labada goolna Liverpool ayaa ku hormartay. Horyaalka League One Lyon ayaa 3-0 dirtay kooxda Toulouse, Nantesna waxa ay la kulantay Bordeaux hase yeeshee gool waxba ayaa looga adkaaday. PSG oo safartay naadiga Lillena waxa ay ku soo badisay 2-0. Horyaalka dalka Jarmalkana Werder Bremen oo la kulantay Hoffenheim waxa looga adkaaday 3-0. Bayern Leverkusen waxay 3-0 kaga adkaatay kooxda Dusseldorf. Habeenta ciyaarahana waa nagaantaas.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo xubintaas ciyaarahana la socodsiinaya. Haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta, Xasan Aadan Samad.
heestaasi siraade codka xasan aadan samasaraah ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Sadabay wax kula qaban sada shaqeliye.